Kecha menga do'stman deganlar bugunchalik ortda turibdi. Omad mendan yuz o'girmasdan nega sinishimni poylab yuribdi. Kecha meni sevdim degan qiz begonaga kelin bo'libdi. Yoki menda bormidi qasdi nega sevgimizga oyoq qo'yibdi. Charchadim onajon charchadim hayotning yolg'onlaridan. Charchadim otajon charchadim bevafoning bo'xtonlaridan. Charchadim onajon charchadim hayotning yolg'onlaridan. Charchadim otajon charchadim bevafo do'st bo'xtonlaridan.
Assalomu alaykum azizlar, hammalarga xayrli kun tilab qolamiz.
Taxminan bir oycha oldim
bitta qo'shiq chiqqanda men o'sha qo'shiqni skechat qilib mashinamda tinmasdan eshitib yurardim. U Jasur Mavlonovni Charchadim qo'shig'i edi. O'sha qo'shiqga atalgan syomka jarayonidamiz. Hozir mana rejissyorimiz chaqiryaptilar. Syomka jarayonini siz o'tkida yozib boringiz tomoshabinlarga. Maksimal darajada yana yaxshi mahsulot chiqarishga harakat qilamiz. Siz bilan bilan yuring syomka jarayonini bir bor.
Charchadim onajon charchadim hayotning yolg'onlaridan. Charchadim otajon charchadim bevafo do'st bo'xtonlaridan. Dunyoda so'rman deganlar to'rt devorga qarab turibdi. Yillarni hech mensimay yashab nega bugun kunlar sanab yuribdi. Kuylarimga kecha kulganlar bugun tinglab yig'lab yuribdi. Qachonlardir mendan kechganlar nega sinishimni poylab yuribdi. Charchadim onajon charchadim hayotning yolg'onlaridan. Charchadim otajon charchadim bevafo do'st bo'xtonlaridan.